Ágætt sveitastjórnarmenn, sveitastjóri, við erum að hefja fund hér í sveitastjórn Dalabyggðar með þetta fundur númer 152 og hann að venju haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. En fyrsta mál á dagskrá sala eigna, laugar í Sælingsdal, eða laugum í Sælingsdal. Einhverju vilja ræða það mál? Sveinn, gjörðu svo vel.
Og getur sveitastjórnarmenn. Nú höfum við reynt að selja eignir sveitafélagsins að laugum í allmarga mánuði og viðbrögðin hafa kannski ekki verið alveg þau sem við vonumst eftir. Það má vera að inn í það blandist einhverjar aðstæður í þjóðfélaginu, áformum að hækka skatta á ferðaþjónustu og eða það sem kannski líklegri er að hátt gengi krónu valdi því að það er einhver menn halda sér höndum. Þannig að það hafi ekki borist tilboð og ég held að sé rétt að velta upp þeim hugmyndum að við skoðum hvort að sé rétt að reyna að selja eitthvað meira heldur við höfum talað um hingað til. Til sölu hafa verið húseignirnar og sundlaugin að laugum á samt lóðalegu samningum. En það væri áhugavert að kanna viðbrögð við því að auglýsa með einhvers konar landréttindi, meiri eða minni. Og ég held að það væri skynsamlegt að kynna máli fyrir til dæmis meðeiganda Dalabyggðar að jörðinni laugum og kanna hug og áform til dæmis varðandi sumarhúsalóðir sem að Dalabyggð á í sameiningu með eigandanum og almennt að draga upp fleiri valkosti varðandi söluna og sjá hvort ekki kveiknar meiri áhugi. Ég er sjálfur samferður að þetta eru verðmætar eignir og það verður eftirspurn eftir þessu þó að það kannski andi aðeins að móta okkur þessa mánuðina. Það birtur upp í því, ég samferður það. Takk.
Takk að þetta Sveinn, fleiri sem er að þetta mál. Svo er ekki, þá legg ég til að sveitastjóri kanni fleiri valkostið varðandi sölu eignan á laugum. Þess að geta samþykkt takkið þeim ekki. Það er samþykkt í um hljóði. Annað mál á dagskrá, alþingiskostningar 2017. Hér hefur verið lagður fram kjörskrá stofn. Sveitastjórnir sjáum að leiðrétta kjörskrá stofna eftir því sem tilefni til fram á kjördag. Kjörskrá líkur fram í áskrifstu og Dalabyggðar til kjördags. Þegar hún kynnti ykkur þessar kjörskrá, einhver athugasemdi við hana eða einhver vill ræða hana eins og hún er hér. Svo er ekki þá leggur oddvit til að sveitastjórn staðfesti kjörskrá með áorðnum breytingum, þess að geta samið takið við merki. Þann samið tegum hljóði. Það er einnig hér önnur tillaga. Hún er svolhjóðandi, sveitastjórn samþykkir að veita byggðaráði fullnaðar heimild til að fjalla athugasemdir, gera nauðsynlegar leiðréttingar og úrskurðum ágreiningsmál sem kunna að koma fram að kjördegi vegna alþingiskostningarna 28. október næstkomandi í samræmi við 27. grein laga kostningar til alþingis. Þeir sem geta samið þessa tillögu gefa merki. Hún er samþykkt í henni hljóði. Þriðja mál á dagskrá, húsnæðis áætlun. En þetta er frá 194. fundi byggðaráðs. Þar voru lagðar fram tvær tillögur, ég ætla að lesa það fyrir ykkur. Byggðaráður leggur til að umhverfis- og skipulagsnefnd verði falið að hefja þegar endurskoðun gildandi aðalskipulags með það að markmiði að fjölga íbúðalóðum fyrir ódýrari byggingkosti svo sem rað eða parhús. Þetta var fyrri tillagan. Og seinni tillagan er byggðaráður leggur einnig til að samþykkt sveitarstjórna frá 28. september 2016 50% afslátt af gatnagerðargjöldum á lóðum sem liggja við fullfrágengnar götur gildi til ársloka 2018. Þú lest að tvær tillögur, þangað sem við það ræða þær. Sveinn, gjörðu svo vel.
Já, getur sveitarstjórna menn. Ég sjálfur sér ekki að ræða tillögurnar en langar að nota tækifærið og gera grein fyrir í stuttu máli könnun sem að við gerðum vegna húsnæðismála í Dalabyggð Við vinnum að gerð húsnæðisáætlunar í samræmi við fyrirskipanir ríkisins og þessi könnun var liður í því. Það svöruðu okkur 88 einstaklingar sem er nú all góð svörun, myndi ég segja. Og svona helstu niðurstöður þær að það eru 18 aðilar að leita sér að húsnæði í Búðardal, 3 í dreifbýlinu og af þessum 18 sem að er að leita sér í Búðardal að þá eru 10 sem að leita sér húsnæði til kaups og 8 húsnæði til leigu. Og athyglisvert líka það er engin að leita sér að byggingalóð. Og án þess að við kannski drógum og miklar ályktar að þessu svona í fljótu bragði, þetta kemur sem vinnuplagg inn í okkar húsnæðisáætlun, þá held ég sé hægt að ályktum það að það sé töluverð húsnæðisþörf í Dalabyggð og þá sérstaklega í Búðardal. Og ég held ég mig að segja að það er núna allavega meiri heldur en ég hafði gert mér grein fyrir. Og við vinnum áfram að þessari húsnæðisáætlun og vonast til að hún verði langt komin um áramótin. Takk.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Fleiri sem vil taka til máls. Hversu vel, Eyþór?
Sveitarstjóri, sveitarstjórnarmenn. Mér langar aðeins að fara eða segja nokkur orð um þetta. En svo kemur fram í þessari hérna skoðanakönnun og Sveinn kynnti hérna fyrir okkur áðan og hann fór hérna yfir núna að þá held ég að það sé alveg komið að það komið skýrt fram þar hvað hérna að þetta sé orðið mikið vandamál hjá okkur hérna í Dalabyggð. Það er sett húsnæðisleysi hérna í þá sérstaklega hérna í á Búðardalsvæðinu. Og þetta sé hreinlega að fara að standa mikið fyrir áframhaldandi uppbyggingu hjá okkur. Og ég held að við verðum að fara að hraða þessu og bregðast við bara sem fyrst og við getum ekki beðið mikið lengur með það að fara að reyna að kanna það hvort að sé hægt að koma upp einhverjum íbúum hér til leigu fyrir íbúa. Takk.
Takk fyrir þetta, Eyþór. Fleiri sem vilja ræða þetta mál. Svo er ekki, þá ætla ég að taka fyrir þessari tillögur. Fyrir tillögan sneri að endurskoðun gildandi aðalskipulags með það markmiði að fjölga íbúðalóðum fyrir ódýrari byggingarkosti. Þess einhvers vill ræða þá tillögu. Svo er ekki, þá ber ég upp þess að geta samþykktan að gefa merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Seinni tillagan sneri að afslætti á gatnagerðargjöldum á lóðum sem liggja við fullfrágengna götur. Það verði framlengt til ársloka 2018. Þessi geta samið tækið merki. Það er einnig samþykkt öllum götumarkaðum. Fjórða mál á dagskrá. Gerði svæðisskipulagsnefnd. Óskar eftir umsögn sveitarstjórnar skipulagstillögu og umhverfisskýrslu. Tillagan er á vinnslustigi en gengið verður frá henni til formlegrar auglýsingar að fengnum umsögnum. Þeir sem vilja ræða þessa tillögu. Svo er ekki, þá leggur oddvitinn til að sveitarstjórn leggi áherslu á að svæðisskipulag bindi ekki hendur sveitarstjórna varðandi landnotkun komið síðar upp hugmyndir sem ekki er fjallað í svæðisskipulagstillögu. Er aðra tillögur? Svo er ekki þá berjast tillögu upp til þess að geta samþykktan að gefa merki. En samþykkt í einu hljóði. Fimmta mál á dagskrá umsagnarbeiðni, NÍP á Skarðströnd. Sýslumaðurinn á Vesturlandi óskar umsagnar vegna umsagnarbeiðni Penna SF. Kennitala 440403450 endurnýjun og leyfi til að reka gististaði í flokki 2. Minna gistiheimni á NÍP á Skarðströnd. Sem vilja ræða þessa umsagnarbeiðni. Svo er ekki, þá leggja til að sveitarstjórn gera ekki athugasemdir við að leyfi verið gefið út, þess að geta samþykkt tækjaveimerki. Það er samþykkt. Sjötta mál á dagskrá, umsóknum lóð að Vesturbraut í Búðardal. Þetta er frá 194. fundi byggðarráðs, þessu erindi var vísa til sveitastjórnar. Skeljungur HF sóttu lóðu Vesturbraut til að koma þar upp sjálfsafgreiðslustöð, samkvæmt fylgigögnum með umsókninni sæki Skeljungur það bil 0,1 hektara lóð, þar sem nú bílastæði fyrir hópferða og flutningabíla. Í gildandi aðalskipulagi fyrir Dalabyggð gert ráð fyrir það bil 1,4 hektara lóð, þar sem gert ráð fyrir þjónustuhúsi sem tengist tjaldsvæði og smávísasvæði á Fjósatúni. Byggðarráð leggst gegn umsókninni þar sem landnotkun ekki í samræmi við aðalskipulag. En vísaði málinu til afgreiðslu sveitarstjórnar eins og ég nefndi. Skulum við ræða þetta mál? Gjörðu svo vel eftir.
Já, mér langar að koma inn á þetta líka. Þannig er Skeljungur að óska eftir að þá að vera með sjálfsafgreiðslu stöð á stórbílaplaninu hérna upp frá og mér finnst fyrst og fremst staðsetningin ekki hentug fyrir sjálfsafgreiðslustöð þarna. Við munum þrengja, eða með því að fá sjálfsafgreiðslustöð þarna, þá munum við þrengja meira að bílastæðum og öllu sem þann á svæðinu þegar umferðin sem mest hér yfir sumarið. Og mér finnst þetta líka vera bara of flottur staður og góður staður til þess að vera með sjálfsafgreiðslustöð sem að skilar á sveitafélaginu ekki kannski miklum tekjum í fasteignagjöldum eða öðru. Takk.
Takk þetta í Þór. Fleiri sem leraði þetta mál. Svo ekki þá hér tillaga. Sveitarstjórn telur umbeðina staðsetningu ekki heppilega og hafnar umsókninni, en felur umhverfis- og skipulagsnefnd að skoða aðra hugsanlega möguleika að staðsetningu. Eru fleiri tillögur? Svo ekki þá berði þessu tillögu eftir samþykktar. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Sjöfunda mál á dagskrá fjárhagsáætlun 2017, viðauki 2. Þetta erindi kemur inn frá 194. fundi byggðarráðs og viðauki 2 hefur verið lagður hér fram til fyrir umræðu. Einhver sem vill ræða þennan viðauka? Svo ekki, þá legg ég til að honum sé vísa til síðar umræðu, þessi geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt einhljóði. Áttunda mál fjárhagsáætlun 2018 til 2021. Þetta er líka frá 194. fundi byggðarráðs. Fjárhagsáætlunin var lögð fram til fyrri umræðu. Sýna ræða fjárhagsáætlun eins og liggur fyrir á þessum tímapunkti. Hún er ekki mjög langt komin, þannig að við höfum tækifæri til að ræða hana betur síðar. En fyrst engin vill tjá sig þá legg ég til að henni verði vísað til síðar umræðu. Þessum getur samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt. Níunda mál á dagskrá, staða og framtíð íslenska sveitarfélaga. Skýrsla stöðu og framtíð íslenska sveitarfélaga hefur verið afhent samgöngu og sveitarstjórnarráðherra. Skýrsluna vann verkefnastjórn sem þáverandi innanríkisráðherra skipaði í lok árs 2015. Var hlutverk hennar að greina sveitarstjórnarstigið og finna tækifæri og leiði til að styrkja það. Þessu vilja ræða þetta mál. Svo er reiknað þetta var lagt til framtíð kynningar. Tíunda mál á dagskrá eða byggðarráð Dalabyggðar 194. fundur eða fundagerð þess fundar sem var haldin 17. október síðastliðin. Einhver sem vinna að ræða þessa fundagerð. Svo er ekki en á þessu fundu var meðan samþykkt að úthluta íbúðalóð númer 21 við Ægisbraut en umsókn hluta þjónustulóðar við Vesturbraut var vísað til sveitarstjórnar. Þá var fjallað framkvæmdir, húsnæðismál, ljósleiðaramál og svæðiskipulag. Ég ætla að bera þessa fundagjörð til samþykktar, þeir sem geta samþykktina gefa merki. Þannig samþykkt gefum hljóði. 11. mál og dagskrá, menningar og ferðamálanefnd. Þetta er fundagjörð 61. fundar, en hann var haldinn 27. september síðastliðin. Einhver sem vilja ræða þessa fundagjörð? Svo ekki. Að þessu fundum við að meðra hans fjallaðum stefnumótum héraðsbókasafns Dalamanna. Ég ætla að bera þess að fundi gjöfðið samþykktar, þeir sem geta samþykktan gefið merki. Hún er samþykkt með öllum greiðum atkvæðum. Tóltamannadagskrá, fundagerði svæðiskiplásnefndar. Sjöndi fundu svæðiskiplásnefndar var haldin 15. júni og áttundi fundu 31. ágúst síðastliðin. Einhver sem vilja ræða þessa fundagerðir. Svo er ekki, en á fyrri fundinum var fjallað drög að svæðisskipulagstillögu og samþykkt að kynna tillögu drögin óformlega á vef og Facebook síðu verkefnisins. Á seinni fundinum var fjallað umsagnir og ábendingar sem bárust og samþykkt að kynna tillögun í samræmi við 23. grein skipulagslaga ásamt umhverfisskýrslu og senda umsagnaraðilum. Tillagan var kynnt á opnum fundum í sveitarfélögunum í Dalabyggð 10. október síðastliðinn. Þeim sem við ræða þessar fundagerðir. Svo er ekki þá ber ég þar upp til samþykktar fyrst fyrir fundin, þess að geta samþykkt þessa fundagerð gefa merki. Hún er samþykkt og síðan seinni fundagerðina áttunda fundin 31. ágúst, þess að geta samþykkt hann gefa merki. Og það er samþykkt einhverjóði. Þetta var síðasta málið á dagskráin í kvöld, þannig að við gerum nú stutt hlé á fundinu með yfirförum fundagerðin. Ágætt sveitarstjórnarmenn, við höfum nú yfirfarið fundagerðina, með einhver sem vill ræða hana eins og hún liggur hér fyrir. Svo er ekki þá ber ég upp til samþykkta, þess sem geta samþykkt fundagerðina gefa merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Leið og ég slít þessum sveitarstjórnarfundi, þá vil ég nefna að næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar verður 21. nóvember næstkomandi. Takk fyrir.